kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America utata qabega jimaatat galgala ke sa salama walakka jal qabega sa saditti meter bandi kura sagal digdemishani soddo mitokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta fanu romo amma jal qaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge foto ta ken jallata mokkamoltan kibta ta majji kudan barakuma lama fukuda tor bakkala kops Ethiopia timma majji lama barakuma lama sagal ke summe san ke sanarani na modanditi
babaroto len sora la ke to duar da sanittima president in america barack obama bar president umma fi guya kudan indubatti fitata galgal kan umma america tana gada mata mata wudu ke saktok
halli na genye Ethiopia ke sa katazga bay fakkata yu furmata wara fiduf nagaf arara busu barbach jechudan gumin hogano tamanti Ethiopia ipsejira Presidentin Gambia Yahya Jammeh taita sanitti ciccani katuran qabatani turudaf cerran jiru dipata jira jedama lamesu nugabar salekenyo dukesati mumichi ministera Ethiopia kalesa imot addada ratti tutagazete sotaf ibsakenna nijiru monmitonis ibsasan ratti adakenna nijiru ududa boda walitti qamne diyesina qopiwaye motoromoz niqamne daggeffato tagenya marafu agat murasaganta genya tunolin turajenna ballen soduti sora
misen soti congressi america nama donald trump abbalanga da america te filat jeff session hujitan dandawu fudibachu sa qorachu fi capitol hill galmwal gay congressi america ti amani gafi heddu gafachu jirani qorachu jiranille jeff session namduru yu bara gafu hujir jiru senate america ta he hujjetetti gostok jibbu nam gurachu jibbu fi wan heddu seramale hujjete jedaneti nimatan wan seramale hujjatan jedam makadaha bara huji satammo egeri malu jechok dandaw gafacha wan heddun qorachu jiran adonni dubbitanin bufatene yu nami dubbisun jaqasu hudu fagitokko nami kunin nam seramale durumanu hujjacha bajira dubbi afanitti qaba iya wan gargaratin dubbi afanik qabanta tulle jeff nama cufayyu seiran walqitta ilaletin hujjadda chun dubachu jira nam congress in america murtesettu huji fitidabra donald trump ka president america ti filatan nam cabinet egeri walin hujjatu heddu e fachu jira qorachu no kana moga fi gafachun arde jal qabde american russia ni filanno america walin daw ser malike sente jette bulchot russia heddulle biya bafatte bi sunelle wan heddu nadabd akjeccho oduhima motumma russia tammo russia ni filanno america ke sinsenne american akas jette himachun hariyumma bi titullaman walin qaban hagduri lecal gargar fagesu jette akka odu Reuters city senator oti america akka john mccain ben carden fi robert menendez fati akka russia hagduri lecal adabu dandaanin wan heddu yaad heddu esani qorachut jirani barresu jiranille akka odu himan russia dmitri peskovi jedutti american russia dubbisunin himachunisi dubbilaftu duga hinqamnelle jechun dubbat bulchoti naga america president in russia vladimir putin matani satuyu akabiyiti isa filanno america kesi sente ode fanno baftetini filanno suno kan democracy in america laftu hojjacha bay wan heddu raga qamnalle jedan russia alle nak bulchoti jedan tanati donald trump president in america donald trump qarqaru tan hojjacha bay jechun dubbatan tamantan jaga sujirtan tur radoni voa saganta afana romot itigafatam toti amenti ethiopia ardgal mwalgayto kuma motumota finfinne jirut walet dufanetini akjari jedutti je kumsi ethiopia kes amma fuqabana hu fakkatulle fali jiromo marintau maleje chundu batan maritana fali tokochi jiru wal amananitino kana mo marin falu jira iskender fro odutan finfinne ergen tujube
Ummata biyyatti ibarra harka 97 kan bakka bu'an amantiin ijoon 7 kan keessatt argam gumiin amantii Itiyoophiyaa sabatiinsa dhabamuu baatii leef ture dhaabsisu akkasumas adeemsa nageenyaaf yaalii gamasaa gochuuf hojjetaa turuu ibsee jira. Walitti bu'iinsa ture taansuudhaan jibbiinsa uumee wal wajjin deemuun rakkisaa akka hin taane gochuuf yaalii gochaa jira. Mootummaan Itiyoophiyaa nagaan bakkatti deebi'uusaa ibse. Gumiin waaltaalee amantii biyyattii garuu dhimmi ijoon nagaan bu'uusaa akka ta'e yaadachiise. Paappaasiin waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas illee isuma kana calaqqisan.
Mangisti baasqammatoo higgaawii asaraar chigguruu lagiziyoo
akkaataa hojii mootummaan lafa kaa'een rakkoon jiru yeroof kan tasgabbaa'e fakkaatus martinuu komee qabu dhiisee waliigalteerra akka ga'u gochuudhaaf qaami isa ilaallatu dhimma kana haala tasgabbaa'ee fi obbolummaatiin mari'atanii gochi biyya miidhu akkasii lammata akka irra hin deebi'amne hojii sirreessuu hojjetanii chaappaa araaraa itti chaappeessanii gara fuulduraattis rakkoon akkasii ka'ee lammiiwwan akka hin miidhamne kan godhu hojii araaraa hojjetamu qaba.
Pirezidaantiin waldaa makaana Yesuus luba Waaqsiyuun iddoo isaas araara sanaaf ta'a ka jedhan innaa dubbatan adda addummaa yaadaa qabnu yaada gabii qabuun yoo ilaalle wal wajjin jiraachuu nagaaf guddinni keenya akka saffisu gumaachaa jedhan. Pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Sheek Mohammad Amiin Jamaal walitti bu'iinsaaf jibbiinsa dhiifama gochuun hambisuun nurra jira jedhaniiru. Araara jechuun maal akka ta'e ilaalcha gama mootummaa kan ibsan ministeerri federaalaaf horsiisee bulaa Kaasaa Takla Birhaan walitti bu'iinsa taansee karaa nagaaf seera qabuun yaada keenya bilisa taane kaanis malattiin nu hubachuu danda'u ilaalchisee waltajjiin uumamuu qaba. Araara jechuun heera diiganii hundumaa gam tokkichatti fiduudha jedhanii kanneen amanan jiru kun ta'uun qabu jedhan. Hoogganoonni paartii politiikaaf bakka bu'oonni kanarratti hin affeeramne.
Amma immoo gara Gaambiyaatti deebina. Pirezidaantiin Gaambiyaa kafalannoo pirezidaantummaa biyyisa irratti moo'ame jedhamullee bu'uurra didkaane bulchiinsi isaa immoo waan hedduu harkisaa turiin fakkaatu mani murtiilleen jechinni filannoon biyyitanas heerqabeetti mitii jedhee dubbatkaan irra hin fudhanne riisii shirookitti hodhutan dakaarii erge tujubeemmallee.
Abbootiin murtii lammiiwwan Naayijeeriyaaf ka Seeraa Liyoon 5 kanneen dhaddacha mana murtii olaanaa Gaambiyaa har'aaf ramadaman baanjuulitti utuu hin argamin hafan. Dhaddachichi kan taa'uuf ture pirezidaant Jamee bayii filannoo baatii muddee keessaa akka haqamu gaafatan ilaaluuf ture. Hawaasi addunyaa duruu kan haaraa pirezidaantummaa filataman Adaamaa Baaroo injifachuu isaaniif beekannaa kenne Jameen aangoo akka gadhiisan waamicha dabarse. Hoogganaan waldaa abbootii murtii Gaambiyaa akka jedhetti dhaddachichi wuxata dhufu taa'uuf beellama qabate. Guyyaa sana jechuun Baaroon kakatanii guyyaa aangootti qabatan guyyaa sadii dura abboonni murtii argaman garuu eenyu akka ta'an hin mirkanoofne. Pirezidaantonni Afrikaa dhihaa sadii tattaaffiin jaarsummaa pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaariin hoogganamu irratti argamuuf jecha roobii borii magaalaa galma mootummaa Gaambiyaatti argamuuf jiru. Gorsaan addaa Buhaarii Femii Adiseeniyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dippiloomaasummaan mala gaarii tarkaanfii ittiin fudhatanii jedhan.
This is not interfering. This is rather mediating.
Kun giddu seensa miti. Hojii jaarsummaa fi nagaa buusuuti. Sababiin isaas haalli amma jiru akka dhukaa irraa hojjechuudha. Dhukaan kun yeroo isa kamiinuu dhohuu danda'a. Kanaan immoo namoota balleessaa hin qabaannetu miidhama. Kanaaf nageenyaa fi hojjechuu akkasumas pirezidaant Jamee waliin mari'achuu wayya.
Kan haaraa filataman Baaroon akka jedhanitti hooggantoonni ECOWAS bor. Gamana dhufanii Jameen aangoo akka gadhiisan yeroo dhumaa gaafachuuf jiru jedhan.
Oduu addunyaa tokkotti deebineetiin fixannaa kumraa ifu jennee pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa guyyaa 10 hin duubatti hojii pirezidaantummaa isaa taganni 8 biyyaan bulchaa baay'ee fixate har televizyiin Ameerikaa irra baay'ee uummataatti nagaa dhaamata akka bulchiinsa Ameerikaa jedhutti White House jedhutti jechuu nagaa dhaamitiin tun ta'a Ameerikaa egeri durattiin deemuu dandeettu oduun gabaabduu namaaf qabatanu.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsii yeroo atattamaa kaasuu ilaalchisee murtiin dabarsamee fi guyyaan murame akka hin jirre muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi ibsa kaleessa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Labsiin sun kaasamuu dura bu'aan hin argamsiise gamaaggamamu yaada uummataas qoratamuu qabaa jedhan. Gaazexeessota biyyoota alaa Finfinnee keessa jiraataniif ibsa kennaniin kan isaan kana dubbatan gabaasaa Iskindir Firoo ergeef kan ilaalchisuudhaan yaada mormitoonni kennan jaallannee walitti qindeessitee dhiyeessiti. Kuno.
Labsiin yeroo hatattamaa baatii onkoloolessa darbe erga labsamee as muummichi ministeera Itoophiyaa gaazexeessota biyya alaa kanneen Finfinnee keessatti maaddeeffataniif ibsa yeroo kennan kun ka jalqabaati. Labsi yeroo hatattamaa yoom ka'a gaaffii jedhuuf. Deebii kennaniin.
As you know, the state of emergency, of course, as a matter of facilitating the whole.
Akkuma beektan kaafamuu labsii yeroo atattamaa kan ilaalamu bu'aa ammaan dura argaman jajjabeessuu akka qabnu waliin ta'uu qaba. Akkuma beektan labsii yeroo atattamaa sochii haaromsaa biyyattii keessatti geggeeffamuun haala mijessuudhaan bu'aa ajaa'ibsiisaa argamsiisee jira.
Kana malees sochiin idilee kan uummataa fi mootummaa itti fufuusaa kan ibsan muummichi ministeeraa kanas xiinxaluu fi yaada uummataa qorachuu qabnaa jedhaniiru. Kunis labsii yeroo hatattamaa ka'uu ni deeggaraa fi ni morma yoo ta'e adda baafachuuf jedhan. Uummanni labsiin kun akka kaafamu hin fedhataanaan mootummaan kaasuuf qophiidha jedhu obbo Haayilemaariyaam garuu jedhan kun kan ta'u bu'aa argame kan itti fufu ta'uusaa ega ilaalame mirkaneeffame booda. Labsiin kun baatii ja'a akka turu duraan yeroo labsametti kan dubbatame yoo ta'u amma ji'a sadii guutee jira. Sana dursee labsiin kun kaafamuu akka malu dubbatamaa ture. Dheeressuunis akka danda'amu immoo heera biyyattiirra kaa'ameera. Amma garuu yeroonsaa dheerachuuf gabaabbachuu kan ilaaleen wanti murteeffame hin jiru. Bu'aa labsiin kun argamsiise garuu nagaaf tasgabii biyyattii hanga dhumaatti kan kabachiisu ta'uu qabaa jedhu obbo Haayilemaariyaam deebii kennaniin. Itti aansanis.
We believe that our people can take care of their peace and tranquility.
Uummanni keenya nagaaf tasgabbii isaanii akka kabachiisatan amantii qabna. Deemsi tures hawaasa kan hirmaachise waan tureef haalli akkasii biyyattii kana keessatti hin uumamu. Haalli nageenyaa iddoo duraan turetti akka hin deebine mirkaneeffachuu qabdu.
Nagaa argame jajjabeessinee uummanni itti gaafatama fudhachuu danda'uusaa mirkaneeffachuu qabna jedhan. Uummanni keenya qophii ta'uu afaan guuteen dubbadha. Garuu yaada uummataa fi qorannaalee adda addaa sassaabuu qabnaa jedhan. Kun erga mirkanaa'ee booda hojiin labsii kana kaasu hojiirra oolaa jedhan muummichi ministeeraa. Labsii yeroo hatattamaa sana booda namoota hidhaman kan ilaaleen gaaffiin ka'ee jira. Hidhamuu kanaa hojiin wal qabates waa'ee Dr. Mararaa irratti yaada kennaniin.
He conspired with those armed struggling groups sitting down to change government.
Uummatoota hidhatan kanneen mootummaa kan herreeyyamu ala jijjiiruudhaaf hojjetan waliin waan shiree fidhame kun karaa kamiin iyyuu hin eeyyamamu. Kun ifa ta'uu qaba.
Akka jecha obbo Haayilemaariyaamitti hoogganaa siyaasaa beekamaas yoo ta'e seera biyyattiin ol miti. Obbo Haayilemaariyaam gaafilee adda addaa ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireewu gabaasee jira. Ibsa gaazexessoota biyya alaaf kenname kanarratti paartiin koongirasa federaalawaa Oromoo maal jedha obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheen ture.
Kan isaan labsiirra ka'an ji'a ja'a yoo dhimmi isaan uttammaatee jedhes immoo achi fageessuu hin dandeenyaa kan jiru kaa'ataniiru. Kanaatiifi hamma ammaatti sabi keenya iddoo baay'eetti hubameera, garmalee rukutameera, garmalee hidhameera, garmalees yakkameera, du'iis irra ga'eera, isuma sarratti fufuudhaaf humnaan tasgabbeessinaa eessa ga'uu kan jedhu yaada godhataniiti.
Garuu isaan akka jedhanitti labsii yeroo hatattamaa sun hojii quubsaa argamsiiseera. Caalaatti immoo qorachuuf deemnaa jedhu.
Kun ta'uu hin danda'a. Nama humnaan qawweedhaan irra dhaabatanii gaaffiin kee sirrii miti jedhanii itti dubbachuun humnaan waan gochuun waanuma jiruudha. Namni immoo du'aaf jireenya gidduu har'a bulee bor mirga kofiyyuu immoo har'a dubbaddee du'uudha. Isa kam kan wayu kan jedhu keessaa malee kanaan dura waan inni gaafate deebi'ee fi afaan qabatee kan jedhu hin jiru.
Garuu muummichi ministeeraa akka jedhanitti ammaan booda haalli inni kana dura fakkaatu akka deebi'ee hin kaane isinii mirkaneessuun fedhaa jedhan.
Maaltu godhameeti gaaffiisa kamtu deebi'ee yeroodhaaf du'a sodaatee yoo dhiise rakkinnoo itti fufee jira kun isa dhumaa ta'a jechuu miti. Kanaaf amma walii galanii rakkoo kana hiikuu moo humnaan itti fufuudha saqame kan wayyu nuyi yeroo hundumaadhaa karaan kanaadhaa furmaata hin fidu furmaata kan fiduu danda'u. Of jijjiiruudha. Siistemii isaanii jijjiiranii sabaajjii walii galan malee sababi kan inni gaafate waliin ta'anii yoo hiikuun danda'ame.
Garuu akka isaan jedhanitti immoo labsiin yeroo hatattamaa kun haa ka'u jedhee uummanni murteessinaan nuyi qophiidha jedhu.
Baay'ee nama dhiba. Duris uummatatu kana nu labsaa jedhee uummati ammayyuu taanaan. Warri garmalee hidhaman siyaasa bakka bu'anii warri jiran kan akka Dr. Mararaa kan akka Baqqaleessaa hundumtuu nuuf haiikamanii iddoo adda addaattis warri hidhamanii jiran waa'ee siyaasaaf haiikamanii nagaan abu'u jedhee gaafataa jira. Yoom gaaffii sabaaf deebii kennaniiti.
Akka aangawoonni dhiyeenya kana dubbataa turanitti immoo baatii ja'atuun turin iyyuu kaafamuu malaa jechaa turan. Gama kaaniin yoo ilaallu immoo ji'a ja'a caalaa turuu akka danda'uu fi heerarra kaa'ameera. kana walumaa galatta mitti laaltu dubbii isaan kaleessa dubbatanii wajjin?
Mormiin sabaadhaa yommuu itti fufee jedhu kanumaan qabannee cal jedhi ittiin jechisiifna han jedhu qabataniiti. Durumaa yoo taanaan ji'a ja'aatti yoo dhufuudhaa baatee achi bunnaa cal jechisiisuun yoo dadhabame ammasittuma bunnee yeroo isaa dheeressinaa han jedhu mataa keessaa qabaataniiti. Kanaatii fi iddoo iddoo hundumaatti namni mirga isaa gaafata. Mirga ofii kabachiifachuun dirqama. Kanaan mirga isaa yommuu inni gaafatu hin ta'u jedhanii ittiin dirqisiisuudhaan malee waan gara biraa of keessaa hin qabu.
Labsii heera mootummaa Itoophiyaa boqonnaa 11 keeyyata 93 maal jedha? Manni maree bakka bu'ootaa ji'a 4-4 labsii yeroo hatattamaa kana haaressuu hin danda'a jedha. Garuu ammatti immoo wanti murame hin jiru ka jedhu wajjin attamitti ilaaltu?
Kaayyoon kun kan inni kaa'amee fi yeruma barbaannetti achumaa fuunee kun si dhoowwaa yoo hundumtuu nuu tolee jedhe immoo hin kaafna kan jedhu malee yeroo labsiin hatattamaa kun biyyaaf dhimma baasaa waan guddaa godhaa han jedhu nuyi abdii hin qabnu.
Inni kanaan duraa deebi'ee akka hin kaane namni mirkaneessa yeroo jedhanitti muummichi ministeera Haayile Maariyaam kan hin kana jedhuu fi deemsi ammammaa keessa dabarre hirmaannaa uummataatiin waan ta'ee fi dura jajjabeessineeti san booda labsii sana kaafna itti gaafatama isaasii uummatatti laachuu akka dandeenyu mirkaneessuu qabna jedhu.
Addawaayeen yeroo hundumaa sinsasa waamee kun walgahii sabaati walgahii. Uummataati jedha. Kanaaf kan warra isaaniin mormu warra gara biraa kan itti makanii gaafatanii wajjiniin mari'atanii maal wayyaa jedhanii kan gaafatan miti. Isaanii walumattaasa'uu walumaa wajjiniin haasa'anii isaa waliijjiniin haasa'aniiti sabi waliigaleeraa godheeraa jedhu. Utuu sabi waliigaleera ta'ee rakkinni maa uumama? Adda waa'ee bichaatu akka mootummaattis akka paartiittis karaa ifa ta'een sabi itti ba'ee kana godhe kan jedhamu hin jiru.
Labsii yeroo hatattamaa sana hordofee waa'ee namoota hidhamanii dubbataniiru maal jedhan?
Mootummaani namni siyaasaan hidhame tokko iyyuu hin jiru jedhu. Namni hidhame hundumtuu yakka godhe. Kaanis immoo yakka gooteetta jedhanii shakkaan kan hidhameedha. Ilaalcha siyaasaaf jennee nama tokko iyyuu hiilee hin qabnu jedhu. Namni garuu kumaatamatti lakkaa'amu ilaalcha siyaasaaf paartii akkasiidhaa duukaa buutee kana nu gootee jeequmsa kan uumtan isinii. Jedhanii paartii keenya keessaa kan jiran hundumaa kan hidhuu danda'ame sababa ilaalcha isaaniiti.
Haasaa keessa wanti isaan kaasan waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaati. Isaan akka jedhanitti humnootii humnaan yookiin qawweedhaan mootummaa Itoophiyaa galagashuu barbaadan humnootii hidhatanii wajjiniin shiree kun immoo hin eeyyamamuu hoogganaa eenyuyyuu yoo ta'e seeraan ol ta'uu hin danda'u jedhu.
Abbaan iyyuu biyya kana keessatti seeraa ol hin ta'u garuu seera namaa cucutu ba'a ammoo seera mirga namaa dhiibutu ba'a ammoo seera attamiiti. Isa kana gargar baafne baruun gubbaa jira. Seerri hundumti ba'e kun namaan hin fudhatama jechuun hin danda'amu. Dr. Mararaan gara Awurooppaa kan inni deeme waamameeti. Warra isaan hin barbaannes duukaa waamicha waamaniiru. Abaluun waamanii abalu duukaa abalu taa'e jedhanii itti waliya kun faayidaa hin qabu. Garuu mootummaan kun ittuma qabee qabe malee Mararaan isaanii wajjiniin hariiroo uumee mootummaa humnaan galgashuudhaaf jedhee ka'e inni jedhamu kun dhugaa of keessaa hin qabu.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Jaalanni atis galatoomi.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 Washington DC'tti immoo waara irra 49 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallaalii birraa kanan si nafeera.
Gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke jiraacha bishaanii bayyiin jechege. shani bayini jejege kan rafe damaksa wai duf wala lonke lakawa men dumu hipof makmaxike kan rafe damaksa wai duf wala lonke lakawa men dumu hipof makmaxike kalma ada kenya ega sena kenya galeke teraja bijani bayini jejege burati mi awa ya ansagaleke teraja bijani bayini jejege nulu marti
ali birra walle sab gudda galatom sanne ku radio sagale america saganta fano remoti wai ummato romo kana bektu lata Seena ogumma gazeteessumma oromo keessatti namoota beekaman keessaa tokko kataan gazeteessaa bulloo siba mudde soddoma bara 2016 umrii isaanii waggaa 66tti du'an boqotan gazeteessaa bulloon bariisaa oromiyaa bureessuu keessaa nama qooda guddaa qaban akkasumas yeroo bulchiisi naannoo oromiyaa dhaabbata miidiyaa kan ofii dhaabbatetti namoota dura hojii isaa jalqaban keessaa tokko jedhamee jira tigisti waayiloota isaanii dubbisuudhaan seenaa isaanii gabaabaa qindeessitee jirti kunooti.
Gaazexeessaa Bulloo Sibaa godina Arsii Lixaa Aanaa Shaashamannee ganda buttee Malkaa Odaa jedhamutti bara 1943 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalatan. Barumsa sadarkaa tokkoffaa achuma magaalaa Shaashamanneetti fixanii sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Adaamaatti hordofanii bara 1962 kutaa 12 xumuruu isaaniitti seenaan isaanii han mul'isu. San booda gaazexeessaa bulloon barumsa gaazexeessummaa barachuudhaa biyya Bulgaariyaa dhaqanii sartifikeetidhaan eebbifamanii gara biyyaatti deebi'uudhaan hojii gaazexeessummaa keessatti amma lubbuun isaanii darbutti tajaajilaa turan. Biyya keessattis leenjii gaazexeessummaa hedduu fudhachuun isaanii hanimamuuf gaazexeessaa Bulloo Sibaa ogummaan kun akka dagaagu hogbarruun Oromoo akka guddatu gahee guddaa taphachaa turan. Obbo Bulloon hojii gaazexeessummaa keessatti bifa maxxansaatii fi reediyoodhaan gabaasaa gulaalaa fi itti gaafatamaa qofa odoon ta'in bureestoota keessaa angafaa fi tokko ta'uu isaaniitti waayiloonni isaanii herragaa bahaniif. Obbo Addunyaa Hayiluu biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatiin nan qophaa'u gaazexaa kallacha Oromiyaatiif hojjetan.
Obbo Bulloon gaazexaa kallacha Oromiyaa qofa osoo hin taane baroota dheeraadha kaasaniiti kan isaanii gaazexessummaa afaan Oromoo keessatti gahee qabanii naannoo bara 1965 irraa kaasanii sagalee misiraachoo kan jedhu kan waldaa warra wangeelaa makkaana yesuus jalatti kan bulaa ture qopheessa sagantaa afaan Oromoo taanatti keessatti akka isaan miindeffamanillee seenaan jireenya isaanii ibsa. Gaazexoota hojjetaman keessaa tokko bariisaa ture hojii sirreessaa jedhamurraa kaasee gulaalaa muumne gaazexaa kanaa ta'anii gaazexaan bariisaa akkasiin guddattuu gaazexaan sun gaazexaa seena qabeettiidha. Guddina afaan Oromootiif illee gaazexaa gahee guddaa gumaacheedha. Kanaaf achi keessatti guddina gaazexaa sanaatiif nama gahee guddaa gumaacheedha gaazexessaa Bulloosiif jechuudha. Guddina gaazexessummaa afaan Oromootiif illee nama gahee guddaa gumaachanii darbani jechuu dandeenya.
Obbo Bulloon hogbarruun afaan Oromoo akka guddatu hojiin gaazexeessummaa akka dagaagu gahee guddaa qabaachuu isaanii hojiiwwan isaan hojjetan tarreessuudhaan hannaa ibsan immoo Dr. Dastaa Amaarati. Dr. Dastaan waggoota dheeraadhaa Obbo Bulloo wajjin hojjetan. Amma garuu Yuunivarsiitii Finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaa keessa hojjetan. Obbo Bulloodhaan yeroo duraa akkamitti akka wal beekan ibsuudhaan jalqaban.
Obbo Bulloo wajjin kan wal beeknu yeroo bara dargii Reesii Itoophiyaa keessan hojjetaa turanii fi isaanis achuma hojjetaa turanii gaazexaa bariisaarra hojjetaa turanii aan immoo gaazexaa yeroo zaariif Itoophiyaa kan jedhamu kan afaan Amaaraatiin maxxanfamu irrattan hojjechaa ture. Bara 1990 ittiin bulmaata biyyattii jijjiiramee naannoleen dhaabbatan isaanii fi ani gara biiroo beeksisa Oromiyaa akka dhaabnu warri Oromoo jedhamtan jedhamne anii fi obbo Bulloon gara biiroo beeksisa Oromiyaa akka deemnu nutti himame. Haala sanaan kan walitti dhiyaanne gaazexaan dhaabbachuu akka qabu nuti kutaa gaazexaarraa waan dhaqneef achittis naannoo irratti gaazexaan akka dhaabbatu jara mariisisnee kallacha Oromiyaa kan jedhu jedhanii dhaabanii haala sanaan nuti akkaataa gaazexichitti dhaabbatu irratti waliin hojjetaa turre. Sana dura garuu too gaazexichi dhaabatiin naannoon sun ennaa gaazexaa labsiin irratti ba'u magalata Oromiyaa kan jedhamu naa dhaabu. Aniif isaantu Asaayyee Baqqalaa namni jedhamu sadii ta'aniiti kan magalata gaazexaa sana hojjetaa turre. Isaan dabalataan gaazexaa sanaan alatti immoo kutaa reediyoo Oromiyaa akka qopheessan kan naannoo Oromiyaa sana sagantaasaa akka qopheessan gara sana irratti ramadamanii isaan reediyoo irra hojjetaa turaniiru.
Tole, egaa akkuma natti himtanama Dr. Dastaa, isin lamaan keessumattuu bara mootummaan jijjiiramee naannoon bu'uureffame naannoo Oromiyaa televizyiinii reediyoo mataasaa gaazexaa mataasaa qabaachuu ka'etti warra bu'uureessitan keessa tokko. Lafaa ka'anii waa tokko bu'uureessuun egaa baay'ee ulfaataa. Gaheen isaanii jabinne hojii kana hojjechuudha asiin gahuudha ture akkamitti ibsitan sin?
Isaan biiroon sun akka miilaan dhaabbatu nama taasisedha. Maaliif ogummaa miidiyaatiin nama baay'ee dichina qabu, obsa qabu, namni haala qajeeloodhaan akka hojjetu nama gorsaniiti nama hojjechiisaa turanidha. Halkaniin ba'anii kan hojii irratti argaman hambatan jedhan. Guyyaa boqonnaan jedhan yeroo hundumaa hojii isaanii irratti kan xiyyeeffatanii hojjetanidha. Aadaan uummata Oromoo karaa miidiyaatiin akka baramu dhimmi hawaasummaa dhimmi dinagdee uummata Oromoo akka sirriitti hubatamuuf akka beekamu taasisaa kan turanidha.
Gaazexeessa Bulloon naamusa hojii adda ta'e qabaachuudhaan beekamanii ogummaa gaazexeessummaas nama hedduu barsiisaniiru jedhanii jabina isaanii hannaa ibsan immoo gaazexeessaa Addunyaa Hayluuti.
Gaazexeessaa Bulloofiif kan isaan ittiin beekaman naamusa hojii gaarii, ejjennoo gaarii nama qabanidha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenya gaarii kan taanee warra kaan illee nama hedduu nama barsiisanii guddina afaan Oromootiif illee guddina aadaa Oromootiif illee kallattii hojii kanaatiin waan uummanni kun argachuu qabu gumaachuudhaaf nama tattaafatan waan ta'eef nama guddaa tokko dhabee uummanni kun jennee yoo dubbanne waan nama maamsiisu miti.
Gaazexeessaa Bulloo Sibaa nama bultii qabanii fi abbaa ijoollee afuriiti. Sirni awwaalcha gaazexeessaa Bulloo amajjii tokko bara 2017 bakka dhaloota isaaniitti raawwatameera. Maatii firiyoota isaaniitii jajjabina hawaatii biyyeen itti salphattuun jedha.
Obbo Addunyaa Hayluu biiroo dhimmoota koominikeeshinii kan qophaa'u gaazexaa kallacha Oromiyaa irraa Dr. Dastaa Maree Yuuniversitii Finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaa irraa ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsan.
Mata oduu gabaabsee isanitti immoo pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa guyyaa 10 hin duubatti hojii pireezidaantummaa ganna 80 biyyaan bulchaa fixata. Har'a televizyiinii Ameerikaa irratti baay'eetiin ummataaf nagaa dhaamachuuf deema. Ameerikaan Raashiyaan filannoo Ameerikaa waliin dhahuuf seer malee keessi seentee jettee bulchoota Raashiyaa illee biyya baafatte. Bulchooti Raashiyaa ammoo Ameerikaan himannaa kanaa kan dhiyeeffachuun dubbii ragaa fi mirkanaa illee hin qabne jechuun deebifte. Miseensoti Kongireesii Ameerikaa nama Doonaald Tiraamp abbaa langaa addaa Ameerikaatiif filate Jeef Seeshin hojii tana danda'uuf dadhabuu isaa qorachuuf Kaapitol Hiil galma walga'ii Ameerikaatti amma yaamaniitiin qorachuu jiranii waan hedduulleen gaafachuutti jiran. Akka bulchootii Afgaan jedhanitti teessoo mootummaa isaanii Kaabul keessatti har'a nam 30 olitti bombiin dhumate 80 caalaatti mammadaa'e. Warri ilaan argalleen milishooti Islaamummaa bombii namaan fixanta makiina paarlaamaa afa gad ba'u arganii bombii duratti ka'anii kaan ammoo namatti bombii ofitti dhahe bombii sun waliin tokkoo nama hedduu fixe. Itti gaafatamtoota amantii Itoophiyaa har'a galma walga'ii tokkummaa mootummoota Finfinnee jirutti walitti dhufanii akka jarii jedhutti jeequmsi Itoophiyaa ammaaf qabbanaa fakkaatullee falii jabaan jiraachuu danda'u marii jechuun yaadi isaaniillee mariif dhiyeessanii mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boriitii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.